Mėly Marijos radijo klausytojai, Marijos radijos studijoje prie mikrofono 4 vaikų mama, jungiškosios krypties psichologė Sigita Valevičienė. Ją kalbina Marija Keršanskienė.
Ačiū, kad radot laiko. Toks klausimas, nors pati esu iš 5 vaikų šeimos, galvoju, ar kažkas panašaus ar nepanašaus. Kaip prasideda 4 vaikų mamos rytas? Turiu įtarimą, kad galbūt desnė dalis šeimos yra namie. Tai vat pirmas man klausimas toks kilo. Smalsu pasidarė, ar kažkas panašaus man iš vaikystės atsiminti ar ne. Kaip prasideda tas rytas 4 vaikų mamos? Šiandien, pavyzdžiui, kaip jūsų rytas prasidėjo?
O, šiandien tai labai gerai prasidėjo, nes mano vyras grįžo. Tai šiandien aš miegojau, jisai perėmė visą ūkį, bet kai jo nėra, tai... Žodžiu, prasideda diena, kur yra pusryčiai, kas ką valgys, kaip ten bus ir kas turi kokius darbus padaryti ir kas ko nori ir ką mes veiksim, tai labai priklauso, nes kiekviena diena yra tuo turbūt smagi, kad vis kitokia. Turbūt taip, aš galvoju, kad čia labai turbūt nuo šeimos priklauso. Mes, kadangi aš daug būnu viena su vaikais, tai pas mus vaikai, kaip aš jokavau, sakau, išdresuoti. Tai jie labai daug ką patys darosi ir jau maniškai truputėlį yra paaugę. Tai jie yra...
Kokio amžiaus dabar vaikai?
Mažiausias yra 6, o vyriausias yra 11. Tai jie jau tokie paaugę ir tikrai tas jausmas jau yra turbūt porą metų, kad jau jie yra paaugę. Jau jie patys viską dantis susivalo ir valgyt pasidaro kartais ir pavalgo ir, žodžiu, ir ten užsiemio ištisai, kadangi jų daug, tai ten ištisai vyksta kažkokie procesai, žaidimai, kuriuo aš ten net nesuprantu. Tai to šurmulio yra daug, bet gal yra lengva tuo, kad man nereikia jų linksminti ten užsiminėti su jais, jie visada gali. Jeigu ten ko nors reikia, nu, pasesę, pavyzdžiui, vyresnę, kuri ten kažką padės. Jeigu aš negaliu arba tingiu. Tai turbūt taip. Šiandien rytas buvo geras.
Jums svarbu yra dienos eigoje ir laikas auras ryte, vakare ar per pietus? Ar bandot, ir ar jums reikia, gal taip paklausiu, ar jums reikia stengtis išplėšti to laiko, ar šiek tiek jau, kadangi vaikai paaugę, nėra krikštojančių tokių kūdikių, ar ne, namie, tas lengviau šiek tiek gaunasi?
Kartais lengviau, kartais sunkiau, bet turbūt vienas dalykas tai fiziškai reikia rasti laiko sau ir kitas dalykas turbūt vidu reikia turėti tokį jausmą, kad tu turi teisę pasakyti vaikam, kad tai yra mano laikas. Tai taip, aš kiekvieną dieną turiu turėti savo laiką, tai yra ryte, kai aš geriu kavą, yra laikas, kai aš bėgioju, mano laikas ir vakare, kai aš esu guldau, tai yra toksai, yra tiesiog man pasibūti su savim. Man šiaip labai reikia tokio laiko daug ir aš nelabai įsivaizduoju, kaip galima ten neatsijungus nuo vaikų. Gyventi. Tai turbūt ir išoriškai, kai daug vaikų yra sunkiau, bet turbūt ir viduje yra kartais sunku, nes tas tokia teisė turėti ir pasakyti, dabar tai yra mano laikas, dabar aš ten vaikus duodu močiutei ir turėsiu ten, žinau, dieną savo ir nieko neveiksiu. Tai irgi yra darbas.
Ar buvo gyvenime tokių etapų, kai galbūt jausdavot, nes man tai gana toks šviežias, kadangi pati turi 2 metų sūnų, tas jausmas, kai toks užgniauš truputėlį tą kaltės jausmą, ne, tokį, kad viskas bus gerai, aš smagiai praleisiu laiką ir mano vaikas praleis smagiai laiką ir tave nėra nieko blogo. Tokio, ar būdavo tokio jausmo anksčiau, kai galbūt vaikai būdavo mažesni ir jeigu būdavo galimybė juos kam nors palikti?
Gal jo būdavo, bet aš tokia esu pakankamai, nu kaip pasakyti, turbūt profesija duoda savo, kad aš suprantu, kad aš esu tokia, kuriai reikia labai daug atsiskirti nuo vaikų. Tai gal tokios vidinės didelės dramos nėra, bet tai, ką mes šnekam, tai aš jaučiu, kad labai daug moterų išgyvena šitą dalyką dėl to, kad motinystė kaip nebūtų keista, bet šiuolaikiniai moteriai yra su didžiuliu kalties jausmu. Aš vis mastu, ar moteris kada nors iš vis istorijai šitie kalties jausmo jausdavo dėl to, kad vienas dalykas yra tai, kad dabar mūsų kultūra sako ir kas nėra melas, kad labai daug kas priklauso, ne, nuo kaip tas vaikas augs pačiai pradžioje, ne, koks jisai bus ir kaip jam seksis gyvenime. Bet tai yra didžiulis krūvis mamai. Ir antras dalykas, niekada moteris viena neaugindavo vaikų. Visą laiką tai būdavo kažkokioje tai bendruomenėje, jeigu Lietuvai įsivaizduot prieš 150 metų, ne, tai vienoje troboje yra ir tata, ir tenais močiutė, ir mama, ir ten senelis, ir tėtis, ir visi yra krūvoj. Ir tas emocinis santykis su vaiku būdavo toksai neužkabintas ant vienos mamos. Ir tai, ką mes turime šiais laikais, kas yra turbūt labai nesveika, ir ką tyrimai rodo, kad iš tikrųjų yra labai nesveika, tai yra, kai moteris lieka viena su vaiku, nes jinai tada jaučiasi, kad jinai už viską yra atsakinga. Vaikas iš tikrųjų reikalauja labai daug, ir mano amžinatinis senelis sakydavo, kad vaiką užauginti reikia viso kaimo. Ir aš dabar labai suprantu, kad taip. Ir tame yra tokia labai gili tiesa, nes moteris praktiškai yra labai sudėtinga išauginti vaiką vienai. Nes tai yra didžiulis darbas, ištisas davimas ir tas vaikas, aišku, mus apdovanoja kaip niekas kitas ten tuo džiaugsmu ir šypsano žodžiais, ne, pirmais ir tam tokiam idėjom ir žaidimais. Bet iš esmės tai yra nudavimas. Ir dėl to šiuolaikiniai moteriai yra labai sunku. Ir be to, Britai turi tokį gražų pasakymą, nu gražų, negražų, nežinau. Jie vadina, kad mes gyvenam dabar mother blaming culture, nu tai yra lietuviškai kaltinanti motiną kultūra. Ir daug moterų yra įsikalinusios šitame visame ir jaučiasi, kad nu, taip, jos turėtų gerai jaustis, būdamos vienos su vaikais ir nelabai turėtų teisės atsiskirti. Ir aš tikrai dirbdama su moterimis terapijoje, tai praktiškai kiekvieną dieną mes dirbam su šita tema vienai par kitaip, nes atsiskirti šiuolaikinį moterį yra siubingai sudėtinga.
Tikrai įdomus labai šita tema įdomi, nes labai dažnai tenka girdėti, kaip šiek tiek su nuostaba priimamas tas pasidalinimas, kad man atvažiavo padėti ten pirmom savaitėm, galbūt ar ne mama, arba vyro mama, ten atvežė šilto maisto. Labiau mes kalbam apie tas pirmas savaitės, pirmus mėnesius, kad apie drąsinimą tik tu nebijok paprašyti kieno nors pagalbos, nes patikėk, tau tikrai jos reikės. Ir kol tu neturi to, ypač kaip pirmas vaikelis atsiranda, kol tu jo neturi, tu galbūt galvoji, kad ne taip jau tikriausiai bus beviltiška, aš tikrai susitvarkysiu, kągi valgyti pasidaryti negalėsiu, pradžioje ten tie vaikučiai tik valgo ir miega, kodėl čia taip sudėtinga. Tada supranti, kad labai dažnas toks atvejis, kai neatvažiuoja ne dėl to ir galbūt ten nepasiūlo, paklausia, kaip tu jauties ir viskas gerai, bet tarsi nelysti to šeimos gyvenimą, toks tarsi, nu nesikiškim, tegul čia pirmo savaitės labai jautru, ten tegul jie patys vyras su žmona, ten tas vaikutis atsirado, tegul išsiaiškina pirmiau dviese, bet ir tada pagalvoju, bet kaip, kodėl nesikišot, kodėl, ir taip kai kalbam su mamom, ypač pirmus vaikelius pagimdžiusiam, tai iš tikrųjų kartais kažkaip sunku paprašyti tos pagalbos. Ir aš dažnai pagalvoju, kodėl atėjom iki tokio, galima vadinti, man atrodo, tą susvetimėjimas visiškai ar pačiam artimiausiam rate, kai tu nenori kištis tarsi, kai žmogui yra sudėtinga situacija kažkokia, kodėl taip atsitiko.
Truputėlį apie tai savo knygų irgi bandžiau kažkaip tai atrasti tas gijas, kas čia atsitiko ir aš manau, kad čia yra mūsų vakarų kultūros dalykas, nes kiek aš bendravusiu su kitomis kultūromis, kurios tokio truputėlį daugiau tokios yra bendruomeniškesnės, pavyzdžiui, indienai ne, arba maoriai, tai jie neturi šitų problemų ir netgi jie labai keistai žiūri, kaip mes gyvenam ir sako, kaip jūs neišprotėjat. Ir aš sakau, mes išprotėjom. Tai va, dėl to, kad mes labai esam individualistinė kultūra, mes labai iškėlėm patį žmogų individą, ne, kad aš viską galiu ir aš savo gyvenimo kalvis ir aš padarysiu taip, kaip aš noriu ir aš jeigu pakeisiu savo mąstymą, tam pakeisiu savo gyvenimą, ne, visokius tokius visai neblogus kartais dalykus. Bet kai mes susiduriam su motinyste, paaiškėja, kad čia nevažiuoja tos pačios vertybės ir čia nesuveikia tos pačios vertybės dėl to, kad moteris, kuri pagimdo vaikelį, ypatingai pirmą vaikelį, tai jinai pati gimsta kaip mama, jinai pati kūdikis yra. Ir čia, kai vat, kalbėjot apie tą kištis, nesikištis, aš galvoju, čia labai toks ambivalentiškas yra dalykas, nes klausimas, į kur kištis. Iš tikrųjų, ką tikrai labai reikėtų daryti, tai nesikišti mamos ir vaiko santykį. Kas kartais atsitinka, kai mamos ateina ir draugės, ir mamos, ir močiutės ateina ir pradeda komentuoti ir aiškinti tai mamai, ką jinai blogai daro. Jinai ir taip jaučiasi, kad jinai ten viską blogai daro ir klausia nuolat, ar aš gerai darau. Tai aš labai linkėčiau nesikišti tą mamos ir vaiko santykį, nes ką mamai reikia turėti, tai tikrai turėti tokį jausmą, kad aš viską žinau, man tik tai reikia atrast. Aš viską žinau, nes aš esu mama. Man jie ten įrašyta labai labai daug ir mokslas dabar tą patvirtina, kai tyrinėja mamos ir kūdikio santykį, tai yra nuostabus dalykai vyksta ir mama net nesupranta, kad jinai tą daro. Jeigu jinai jaučiasi saugiai, jeigu jinai pasitiki savimi ir jeigu aplinka ją palaiko. Bet taip moteriai visą laiką yra tas poreikis, kad tada išorė ją laikytų. Būtų aplinka, ne kažkokia. Ir lietuvių kultūrai ir kitose kultūros, jeigu pasižiūrėt, tai visą laiką būdavo netgi tie patys prietarai, kurie labai gajus būdavo anksčiau, kad galima to sakyti, to negalima sakyti, tas gali žiūrėti, tas negali žiūrėti, tas per ten nešti tą vaikelį ir panašiai. Visa tai buvo apie tai, kad visi suvokė, kad tai yra kažkoks labai jautrus laikas ir visiems reikia labai atsargiai būti tame ir tuo pačiu saugoti tą mamą ir vaikutę, nes tai gali veikti jos visą gyvenimą ir tai yra tiesa. Ir tyrimai irgi, kurie dabar daromi, yra mokslai, tokie ilgalaikie, net tie longitudiniai tyrimai, jie rodo, kad iš tikrųjų tai ir mamos gyvenimą tai pakeis, ir vaikelio gyvenimą, kokia bus aplinka, kaip ją laikys ta aplinka. Ir va čia reikia labai daug pagalbos. Ir mes visiškai neturim, mes praradom visas tradicijas, kaip mums padėti vieni kitiems. Ane, mes dabar susitinkam į savo tuos namukus butelius, arba tėlės pyragėlio pagerti, bet virtuvės mes nebeturim bendros. Ir kai aš buvau Britanijoje, tas labai populiarėja. Tai yra, kai draugės ateina, pavyzdžiui, pas kitą draugę, ne, ir kuri ką tik pagimdžius leliuką, tai jos plauna grindis, dėlioja skalbinius, atneša valgyt, žodžiu, ateina ne pirago to pavalgyt, bet iš tikrųjų ateina padėti. Ir moteris, kuri patiria, kaip tai yra gerai ir kaip tai suskamba vidu ir kaip yra gera, kai tavim aplinka rūpinasi, tai eina po to ir daro visam savo draugiam. Tai šitas susitimėjimas tikrai yra. Ir kitas dalykas, ką aš galvoju, kas veikia šitam susitimėjime, niekada taip staigiai nesikeitė supratimas, ko reikia vaikams. Jeigu pasižiūrėtum prieš tos 150 metų, tai būdavo, šimtmečiais būdavo labai panašus dalykai įdavo, kaip auginti naujagimį, ką ten daryti, kas yra svarbu. Ir dabar kiekviena karta, va dabartinės kartos, kiekviena karta vis turi kažkokį tai kitokį supratimą. Nu, pasižiūrėta, ne, ten, sakykime, mano mama mane augino vienaip, aš savo vaikus auginu visiškai kitaip. Ir tada, kas atsitinka, atsitinka, kad močiutės nelabai žino, ką daryti su visu tuo, nes jos nežino tų visų,
Svetima, nauja,
neaišku. Mamos jaučiasi visiškai pasimetusios, nes jos negali pasiremti tuo, ką tos patyrusios senos mamos, tokios jau moteris, močiutės žinojo. Ir dėl to labai didelis yra pasimetimas, ir aišku, tas nuostabusis internetas, kur pradedi ieškoti tos išminties, nelabai padeda. Tai tas pasimetimas.
Dar labiau sutrikdo toks, nes informacijos per daug, negu kad jos...
Jo, informacijos galbūt... yra per daug, ir mes irgi niekada neturėję esam tiek informacijos, irgi, ir mes pradžiai labai džiaugsmingai tai reagavom kaip kultūra, ir dabar mes labai kenčiam nuo šito, nes tikrai yra didžiulis pasimetimas dėl to, kad mamos, ir ypač jeigu kalbam apie naujagimį, mažą leliuką, tai... Ten žinojimo daug nereikia. Viską daro kūnas, tik tai reikia sukurti tą erdvę, kad moteris jaustųsi saugiai. Tada reikia ir labai tėčio, ir labai reikia draugių reikia, ir tos močiutės, kuri ateitų ir tos grindis išplautų, arba pasėdėtų ir masažą padarytų, bet neklausų, ar tu turi pieno, ar neturi pieno, ir kodėl tu vaiką gurdai ten.
Ir kodėl tu neturi to pieno, aš tau pasakysiu, kodėl tu neturi to pieno.
Tai, nes nevalgai chaosą.
O ar geri pieno, bet tai negeri, nu va, sakiau.
Taip, tai čia toks, aš tai žiūriu kažkaip tai labai pozityviai iš tikrųjų, nes nu, labai daug dalykų keičiasi, mes galim sukurti kažką labai naujo, bet mes turim labai būti sąmoningi dabar, mes turim labai suvokti, kur mes esam ir kas vyksta apskritai kontekste kultūroje, kad nepasimestume ir kad nesustrikdytume, nes depresijos po gimdymo skaičiai yra nežmoniškai dideli ir tikrai tai yra labai labai nesveika ir kažkas mūsų kultūroje tikrai yra nesveika, nes moteris labai kenčia. Taip yra mamų, kurios tiesiog įeina į tą motinystę ir ten kaifuoja ir labai gerai susidena.
Atranda save ir kodėl aš anksčiau neturėjau tų vaikų. Ar...
Taip, bet jeigu jiems populiacija, tai didžioji dalis moterų iš tikrųjų sunkiai išgyvena ir dar vis dar labai sunkiai išneka apie tą vat, sunkesnę, tamsesnę motinystės dalį, kas dabar jau porą metų man toks jausmas truputį juda. Lietuvoje ypatingai, vat atsirado knygos, atsirado visokie straipsniai, kur jau pradedama šnekėti apie tai, kad nu, ne viskas ten taip rožiam nuklota ir ne, tai nėra taip, kad ten uždėsi tinkamas sauskelnas ir vaikutis visą dieną ten guguos laimingas ir mama ten, nežinau, visą dieną džiaugsis.
Kad nereikia eiti į darbą.
Nes jie atostogos.
O jeigu pakalbėtume, dabar priėjom kaip tik prie tos temos labai natūraliai apie jausmus po gimdymo, ar ne, apie depresiją ir man toks klausimas kilo, kada reikėtų sunerimti, nes iš tikrųjų jūs labai gražiai knygoje pastebėjot, kad liūdesys ir nerimas iš tikrųjų yra natūralu, no, normalu ir kad moteris neturėtų jausti kažkokio kalties jausmo ir neturėtų bijoti ir negalbūt pasakyti, kad žinai, man kažkaip dabar viskas kaip ir smagu, faina, aš labai laiminga, vaikelis nuostabus, bet man kažkaip būna liūdna, ar ne, arba šiandien liūdna, žinai, nieko nenoriu, buvau suplanavusi, bet man taip toks kartais kyla jausmas, kad kai moteris pagimdo vaiką, jinai turėtų visada skraidyti ant sparnų ir džiaugtis, ypač jeigu vaikutis sveikas ir tavo klausyk, vyras geras, uždirba pinigus, vaikas sveikas, gražus, laimingas, žinai, pati viskas gerai, ko tu nepatenkinta, žinai, nevaryk dievo į medį ir nežinai, ko nori. Ir dažnai tenka girdėti tokius pasvarstymus, jeigu atviriau išsikalbė su jauna mama, kad jai tai yra tekę girdėti. ir kad tai nėra toks retas atvejis. Bet kalbant apie tuos jausmus, tai bet man toks natūraliai kyla klausimas, kada sunerimti reikėtų mamai? Jeigu liūdesys, nerimas, ne, yra normalus, nereikėtų to gėdytis ir jisai kartais kaip ir paprastą žmogų, kiekvieną vyrą, vaiką, vyresnio amžiaus žmogų liūdesys aplanko, tai yra viena iš mūsų normalių ar ne emocijų, jausmų. Bet kada tas laikas, kai galbūt reikėtų pagalbos kreiptis arba atviriau pasakyti kažkam, žinai, aš kažkaip šiek tiek jaudinuosi, gal per dažnai nėra ir nuotaikos ir kažkaip, nežinau, nemiga arba per daug streso. Tai galbūt tai, ką aš čia kelis tos žodžius pasakiau ir galbūt ir yra vieni iš tokių atvejų, bet...
Gal aš truputėlį taip nuo toliau pradėsiu gerai šitą atsakymą, nes aš neatsimenu, ar knygo iš to rašiau, bet kažkuriam gal ir straipsnį rašiau, kad truputį juokais, truputį nejuokais apie tai, kad va tada, kai mes diagnozuojam, kad moteris turi depresiją, tai tada mes jai leidžiam jaustis taip, kaip jinai jaučiasi, nes liktai visa kita yra kažkaip tai neturėtų tai būti. Tai aš įsivaizduoju, kad na, ir tai, ką aš matau ir kodėl man labai patinka dirbti šitos srity, dėl to, kad motinystė, neštumas, gimdymas ir vaikelio atėjimas iš tikrųjų yra ypatingai keičiantis moterį patyrimas ir neuromokslininkai dabar, kur daro tyrimus ir tyrinėja smegenis, tai taip, jie pripažįsta, kad niekada suaugusio žmogaus gyvenime nepasikeičia taip smegenis taigi kaip šituo laikotarpiu. Ir čia yra labai daug dalykų, čia yra dalykų tai, kad pasikeičia gyvenimas, jisai nebėra toks, koks buvo, ne. Kitas dalykas, tu pradedi klausti savęs, sėdėdamas su vaiku klausimus apie tai, o kas aš esu, jeigu aš nedirbu, nes mūsų visuomenė sako, tu tik tai dirbk ir tenai sudaryk karjerą. Ne?
O ką dar veiki be vaiko?
Taip. Ir paskui, ir tuo pačiu reikalauja, kad tu būtum ta mama, kuri ten, žodžiu, nedirba, ir iš kitos pusės reikalauja, kad tu būtum, turėtum karjerą, uždirbtum tiek, kiek vyras ir moteris iš tikrųjų, nu, yra didžiulėse širklėse, nes jis nežino, kaip tą visą suderinti. Ypatingai aš matau moteris, kurios tikrai yra karjeros moteris ir jos pastoja ir dažniausiai mano klientas tai yra būtent labai sėkmingos socialiai moteris, kurios labai išsigasta viso šito, nes jas išmeta ir tikrai, bet tai yra labai geras klausimas, o kas aš esu be karjeros, ne? O kas aš esu be darbo, o kas aš esu, kai mano kūnas keičiasi ne taip, kaip aš norėčiau, ne? Ir mano ten visos tos formos,
man nepatinka ir aš negaliu žiūrėti taip, galbūt ar ne į tos pokyčius.
Taip, ir aš tampu moterimi ir man kažkaip tai nelabai patogu ten būti tokiai minkštai ir švelniai, ne, ir nebebūtent tokiai kaulėtai ir dar kažkaip tai. Keičiasi santykis su vyru, nes atsiranda tas momentas, kad mes esam ne tik jau meilužiai, mylimieji, ne, bet ir tėtis ir mama, ir kaip tada būti.
Ir kad pradeda darytis vis sunkiau, rasti to laiko vienas kitam. Ir, o jeigu santykiuose trintis kažkokia, tai anksčiau tiesiog nuo tavęs priklausydavo, kad dabar reikia išsiaiškinti, o dabar ne visada pavyksta, nes yra trečias žmogutis, kuris galbūt tu matai, kad jis be tavęs nepadarys to, kad tiesiog pasikeičia šiek tiek prioritetai ir turi su jais išmokti.
Taip, nes vaikas nėra tas, kuris suartina iš tikrųjų porą ir procentas porų, kurios vaikai suartina, yra mažesnis negu tos, kurios išskiria. Tai čia yra labai svarbu suvokti, kad vaikas nėra tai, kas jūs susijęs. Vaikas tik patikrins, kiek jūs esą susisieję. Tai va, kitas dalykas, ką aš irgi matau ir kas irgi yra labai gražu, bet labai kartai skauda, tai yra tai, kad kai gimsta leliukas mažiukas, ir kai mes jį žiūrim, labai daug grįžta mūsų pačių patirčių ir prisiminimų. Ir tai ateina per įvairiausius kvapus, vaizdinius, pojūčius. Ir tikrai ne visos mes turim gražią vaikystę. Kai buvo kažkas tai, kas skaudėjo, dažniausiai paauglystėj, jaunystėj mes ten nupjaunam ir sakom, aš susikursiu savo gyvenimą, kokią aš noriu, čia užmiršiu ir tiek jau to.
Niekada nedarysiu
taip. Niekada nedarysiu taip, kaip mano mama darė. Ir kai gimsta leliukas, staiga tu suvoki, kad tu niekur nepabėgai, kad visa tai grįžta ir kad tikrai tai yra labai didelis iššūkis ir tai yra žmogaus augimo iššūkis ir tai yra labai gražus laikas, tik tai jis kartais yra skausmingas ir natūralu, kad tada būna liūdna ir tada būna skauda ir tada būna baisu ir tada būna gali visokie dalykai kilti. Ir mano dažnai moteris mano kabinete sako, kad nu, jeigu ne vaikas, tai aš nebūčiau savyje tiek iškapšius, kiek aš dabar iškapščiau, dėl to aš suprantu, kad nu, nėra kur pabėgti, nes tikrai tai matosi ir atsispindi santykė su vaiku. Tai liūdėti. Ir šiaip moteris apskritai tenais viduje vyksta visokių tokių pokyčių. Nu, vien tik tai įsivaizduot, kad moteris taiga suvokia, kad jis visą gyvenimą bus mama. Ir kad jis visą gyvenimą, tas mažas žmogeliukas yra jos dalis. Tai niekada nepasikeis.
Nepabėgsi, neatsisakysi projekto.
Ir kitas dalykas, ta didžiulė atsakomybė ir tas iš tikrųjų gyvenimo nesaugumas, kai tu supranti, kad nu tu negali to vaiko apsaugoti, kad tu gali stengtis, bet tas gyvenimas yra nenuspėjamas. Tai iš tikrųjų visi šitie jausmai, jie susipina į tokį kamuoliuką, kuris kartais yra visiška euforija, ir kartais yra visiška neviltis, ir baimė, yra, ir ašaros. Kada susirūpint, dažniausiai aš sakau, kad jeigu 2 savaites neišlipat visiškai ir yra toksai bendras jausmas, kad nu, yra sunku keltis ir aš nieko nebenoriu ir viskas lysta man iš rankų ir aš esu bloga mama ir aš verkiu ir aš nemiegu, nors vaikas miega, ne, ir aš nevalgau arba labai daug valgau. Ne, kažkas tai, nu, mes kiekviena turim tą jausmą, kad kažkas yra negerai ir aš negaliu iš to išlipti. Tai nėra tiesiog banga, ne, aš jau įkritau. Ir nebeišsikapstau, santykiai su vyru dažniausiai, tai irgi kažkaip tai atsispindi. Taip, tada tai yra jau ženklas, kad reikėtų kryptis pagalbos. Ir žinutė, kurią man pačiai labai yra svarbu kažkaip transliuoti moterim ir apskritai žmonėm, kad tai nereiškia, kad aš esu bloga mama. Tai iš tikrųjų reiškia, kad ateina laikas kažkam tai, kas mano viduje yra, nes iškilti, susitikti, susitvarkyti, paaugti, pamatyti, gauti išminties. Toks labai jautrus, bet gyvas laikotarpis.
Ir nebijoti to tikriausiai.
Ir nebijoti, ne? Taip. Ir tikrai vaikai yra pati didžiausia psichoterapija, kokią jūs gyvenime turėsit. Joks psichoterapeutas taip neiškrapštys jūsų silpniausių vietų ir nepaspaudys jūsų tų mygtukų, kai vaikai. Ir kai turi tą supratimą, kad tai yra toks dalykas, tai yra toks procesas, kad mes visi mokomės ir mes visi ieškom, tada kažkaip truputį lengviau yra, tada neužsipuoli kaltant, kad aš bloga mama, nes turbūt visom taip sekasi, o man nesiseka. Šitą frazę, jeigu aš gaučiau, kažkada irgi juokavau, kad jeigu gaučiau po eurą už kiekvieną kartą, kai girdžiu šitą frazę, kad jau visom kitom sekasi, o man ne, tai būčiau labai turtinga moteris. Tai labai dažnai šitas yra jausmas, kad moteris jaučiasi vienišos, bet iš tikrųjų didžioji dalis išgyvena visus tos jausmus ir dėl to mums labai yra svarbu šnekėtis apie tuos dalykus ir suprasti, kad nu, čia labai įdomi kelionė ir tikrai mums reikia labai daug draugių, vyro, kad mus palaikytų. Ir tyrimai, kurie irgi dabar daromi su depresija po gimdymo, tai pasirodo, kad ne psichoterapija yra pats geriausias gydymo būdas ir ne vaistai, bet draugės. Nes buvo darytas tyrimas ir knygoje, aš apie tai irgi surašius, kad buvom suskirstytos moteris, kuriam yra depresija po gimdymo ir jos buvo gydytos 3 būdais, tai yra vaistais, psichoterapija ir buvo aktyvinti socialiniai santykiai su kitomis moterimis ir pasirodo, kad 3-asis variantas yra pats geriausias antidepresantas. Ir aš tą tyrimą labai dažnai kartoju, nes nu, mokslas mums dabar yra nauja religija, ne, kur jeigu jau patikrinta, tai mes patikim tuo, o ką žinojo mūsų protėviai 1000 metų, kad tikrai reikia to rato moterų šalia. Ir tada pradedi suprasti, kad viskas su tavim yra gerai, netgi jeigu stoga rauna, netgi jeigu nenori to vaiko, netgi tu nori tenais bėgti laukais, ne, netgi jeigu tu piksti ant to vaiko, tu esi nuostabi mama. Ir tai visiškai nereiškia, kad tu nemyli savo vaiko arba kad tau ten kažkaip tai labai nesiseka su to vaiku.
Tai labai susisieja su to, ką šiek tiek anksčiau kalbėjom apie tą nenorą kištis ir ne į tarsi kitų žmonių gyvenimą ir apie tai, kad tai yra skausminga. Nesikiša ir žmonės į vieni kitų gyvenimą, ypač tam tikrom sunkesnėm akimirkom.
Taip, mes linkia išvengti, nes mes nežinom, ką su to daryti. Ir čia dar viena yra tokia tema, kuri man irgi yra labai svarbi, tai yra tai, kad mes labai dažnai užmirštam patį gimdymą. Dėl to, kad nuo gimdymo patirties labai priklausys, kaip moteris jausis.
Taigi, bet čia taip natūralu visos pagimdo ir tu pagimdysi ir čia galų gale gydytojai pasirūpins viskuo, tu tik nesugalvos, jeigu bijai pasidaryk operaciją, ko tik neprisiklausom. Taip. Bet tas toks, kad, žinai, nu visos pagimdo ir tu pagimdys, tai aš labai daug kartų tą esu girdėjus. Ir net man šiek tiek keista, kai daugybę istorijų mes esam girdėję su pačiom įvairiausiam patirtim. Ir ypač su pirmais gimdymais. Jie dažniausiai būna, negaliu sakyti, ne, dažniausiai, bet pirmi gimdymai, kiek iš mano ratų, su kuo esu kalbėjus, jie būna tokie didžiausias iššūkis tikriausiai.
Taip, mes, kas turi daug vaikų, tai vis juokavom, kad 3 dažnai yra tas surprizas, kuris taip nustebina gimdymas, bet, nu taip, visą laiką tai netgi yra ir mokslo įrodo, kad pirmas gimdymas iš tikrųjų yra toksai pats toks jautriausias.
Ne, bet kas visai natūralu, ar ne, nes taip. Pirmas kartas moters organizmui ir protui, psichikai, taip, ir pačiam kūnui kažkas, kas visiškai nauja ir niekada nepatirta.
Taip, ir vat. Ką mes labai nuvertinam, tai yra tai, kad labai yra svarbu, kaip moteris jautėsi gimdymo metu ir kas ten vyko. Irgi ką aš stebiu išoriškai, kad nu, moteris neturi kur pasipasakot. jeigu vaikas yra sveikas ir jinai yra sveika, ne, mhm. bet jei tikrai ten buvo momentų, kur buvo baisu, ar kažkas įvyko ne taip, ar ją kažkas užgavo, ar tenais, nu, žodžiu, kažkas mhm. tai buvo, ne, jinai neturi kur papasakot. Kitas dalykas, visos intervencijos, kurios irgi dabar jau atrandama, kad turi įtakos moters savijautai, irgi yra labai svarbu suvokti, kad tenais, jeigu, sakykime, gimdymas yra sudėtingas ir reikėjo kažkokios pagalbos ir ten neužplūdo meilė pirmą kartą pamačius savo tą žmogeliuką, tai visiškai mhm. nereiškia, kad aš esu bloga mama, tiesiog yra sutrikdytas tas pirmas impulsas. Bet mūsų psichika yra pakankamai sudėtinga ir jinai gali atgaminti tą jausmą, ne, ir tą ryšį, tik tai reikia savo meilės, reikia tam ryškės laiko, kad susikūsti, pauostyti, pačiupinėti tą vaikelį ir tas ryšys ateina. Tai va, tai šita vieta irgi tokia yra, kur mes nu, nelabai apie tai šnekam ir nėra moteriam, kur apie tai šnekėti. Ir dažnai kažkaip tai paliekam už tokio šydo. Mhm.
Bet šiaip keista, aš taip irgi keliu klausimą, kodėl, nes tai atrodo... Tiesiog toks gyvenimo įvykis, kuris paliečia didžiąją dalį tikriausiai žmonių, ar tai būtų tavo artimieji, kažkokiu tai atstumu nuo tavęs, arba tave pačią, arba šeimos kažką. Tiesiog žmogaus gimimas yra visiškai toks natūralus procesas, kuriuo tu šiaip ar tai vis tiek su juo kažkada susidursi, ar artimiau, ar tolimiau. Bet tikrai kalbam apie tai mažai labai. Ir ką nesudėtinga pastebėti, tai kad tos skaudžios, baisios, siaubingos, gazinančios istorijos dažniausiai yra pačiame paviršiai apie būtent tuos atvejus, dėl kurių tikriausiai nemaža dalis moterų net ir bijo gimdymo. Ir čia būtų dar irgi įdomu paliesti tą temą. Kodėl taip yra ir ką galbūt galima būtų patarti moteriams, kurios laukiasi irgi labai bijo gimdymo ar ne, arba bijo pastoti, bijo sulaukti vaikų dėl to, nes bijo gimdymo ar ne. Jūs labai gražiai knygoje rašot apie tai, kad gimdymo skausmas yra skausmas, kuris turi prasmę. Man tie žodžiai labai įstrigo tiesiog, kad kai tu žinai, kad kentinė dėl to, kad tave sumušė kažkas neteisybė pasaulyje, ar ne, kad tiesiog tau nepasisekė, bet dėl to, kad tai yra stebuklas, kad tai yra tiesiog dalykas toks, kurį iškentėjus ar ne, tu patirsi tai, ką sudėtinga sudėti į žodžius, ar ne. Ta vieta tokia labai graži buvo, kad tie žodžiai įstrigo, kad gimdymo skausmas turi prasmę. Ir galbūt galima kažkaip padrasinti būtų tas moteris, kurios laukiasi, ar ne, kad kaip nebijoti, nežinau, ar neįmanoma, bet galbūt kaip tą baimę susidraugauti su ta, ar ne, baimė, ir kad baimė irgi yra natūralus jausmas ir skausmo bijoti yra normalu.
Gal aš pradėčiau nuo to, kad jeigu kalbant apie patį, ne, tas skausmą, tai čia yra, nu, turbūt apie 100 metų, ne, gimdymas perėjo į ligoninas. Kas yra labai ir gerai, ir negerai. Nes viskas, mes vakariečiai užmiršom, kad už viską mes turim mokėti. Tai tas pliusas yra tai, kad mes tikrai dabar šiuolaikinės moteris gimdydamos tikrai galim džiaugtis tuo, kad saugu yra kaip niekada anksčiau nebuvo saugu. Ir susitvarkoma yra situacijom, kurios anksčiau būdavo visiškai beviltiškos. Ne, ir mirdavo ir vaikelis, ir mama, ir tikrai gimdymas buvo šiaip pavojingas dalykas. Ir toks labai intensyvus. Bet kas atsitiko su tuo, kad gimdymai perėjo ligonės? Tai, kad sena yra sukurta ieškoti patologijos. Ir gimdymas yra vienintelis natūralus procesas medicinos sistemoje, kur iš esmės nėra patologijos. Nebent kažkas atsitinka. Ne? Visa visuomenė ir visa medicina nežino, ką su tuo daryti. Dėl to, kad tie žmonės, kurie dirba šitoj srityje, kurie mokosi, jie dirba tame visame kontekste ieškoti, kas yra negerai. Dėl to, jeigu pasižiūrėt Lietuvos situaciją dabar, tai tikrai irgi yra tikrai kuo džiaugtis, nes mes po truputį judam, tikrai mes nebegimdom taip, kaip gimdė sovietmečiu. Bet reikia suvokti, kad mes ateinam iš to, kad gimdymas yra medicinis dalykas. Ir dar dabar yra tikrai šeimų, kur aš susitinku, kur sako, nu tai ateisim, gydytojas pasakys, ką daryti ir žodžiu, kažkaip taip. Mes pagimdysim, duos tą leliuką mums.
Nes mums tai yra nu, tas svetimas, taip, ar ne, galbūt nu, taip žiūrint iš žmogaus, kur nesusidūręs niekada, to pirmas gimdymas ir tai yra gal ir gerai, ar ne, pasitikėti gydytojais, tas tiesiog tas saugumo galbūt jausmas.
Taip, taip.
ta apie galios sugražinimą mamai, moteriai.
Bet čia nėra operacija. Taip. Ir čia nėra danties traukimas. Ir čia nėra, ir aš vat, nesenai turėjau operaciją, nu kaip nesenai, prieš pusmetį turėjau kojos operaciją, ir aš kaip tik labai taip stebėjau, kaip aš jaučiuosi ir kas man yra svarbu. Ir tikrai tada, kai yra tokia operacija, ne, tai tu atsiduodi medikams ir jie padaro visą tai, ką, nes aš tai ten tikrai neišmanau ir jie išmano, ne. Ir aš ten klausau, ką jie da sako ir šačiu ir džiaugiuosi, kad yra tos priemonės padėti. Bet gimdymas tai nėra tai. Dėl to, kad irgi dabar, nu, aš čia galėčiau šnekėti, kas ten vyksta su to gimdymu, bet gimdymas yra emocinis patyrimas moteriai. Ir nuo to, kaip jinai jaučiasi, tai veikia ne tik tai jos kūną, bet tai veikia ir vaikelį. Kokie hormonai smegenyse jos išsiskiria, kas su ja darosi, tai paveiks ir pačią mamą ir vaikelį. Ir šitoje vietoje mes dar esam tokie pradinukai ir mes dar tai bandom susivokti. Ir dabar mokslas irgi pagraibom bando suprasti, tai kas čia vyksta su to gimdymu, nes pasirodo, kad pavyzdžiui, sintetinis oksitocinas didina depresijos po gimdymo tikimybę. Ir tik prieš 2 metus tas pradėta tirti, nors sintetinis oksitocinas yra skiriamas jau senai. Tai mes dabar pradedam atrasti, kad gimdymas iš tikrųjų yra labai sudėtingas procesas, jis yra labai fiziologinis procesas ir gamta čia labai gudriai padarė, kad atsirastų ta intuicija mamos ir vaikelio. Dėl to pirmą kartą mamom, kurios laukiasi lėliuko ir kurios galvoja, o tai pagimdysiu ir ką ten su juo reikės daryti, ne, kaip ten viskas baisu, tai aš dažniausiai sakau, pagimdykit, kai jūs pagimdysit, tai ir jeigu iš tikrųjų viskas bus gerai, tai tiesiog jūs žinosit, iš gelmių žinosit, ką ten su to vaiku, nes nu, kai gamta tai nesutvėrė, kad mes skaitytume knygeles, kaip auginti vaikus. Mes išgyvenam kaip rušis dėl to, kad mama pagimdžiu žino, ką daryti su to naujagimiu. Ir šitą mums reikia atrasti ir mūsų tas protingosios smegenys šitoje vietoje visiškai pasimetusios, nes jos nori žinot, jos nori viską kontroliuoti, jos nori ten suprasti viską. Ir šiuolaikinės vakarietės labai bijo viso šito patyrimo. Tai vienas dalykas, ką aš patarčiau, tai iš tikrųjų neskaityti forumų ir ten visokių istorijų. Nes tai, ką sakėte, iš tikrųjų, kai yra trauma, kai yra sudėtinga patirtis, norisi apie ją kalbėtis. Ir gaunasi toksai vaizdas, kad kai pradedi skaityti, kad vien tik tai visom yra blogai. Ir aš tikrai, jo, moterų susitinku, kurios sako, tai, o tai yra kas nors, kas pagimdo apie epidūrą? Arba, o tai būna gimdymų, kad ten nieko nereikia daryti? Taip, ir didžioji dalis gimdymų yra iš tikrųjų tokia, kur viskas vyksta taip, kaip vyksta ir moteris pagimdo. Bet susidaro toks įspūdis, kad šodžiu taip nebūna ir kad ten kažkaip tai labai blogai būna. Tai vienas dalykas labai atsirinkti sąmoningai, ką jūs skaitot. Ir tikrai imti knygas, imti kažkokus, tai nežinau, sekti kažkokus tai žmonės, kurie rašo apie tai, bet kur jaučiat, kad tai yra kažkoksai sveikas pozityvumas. Ne, aišku, tas nuplaukęs kažkoksai, kad ten užsidegsit žvakę, ne,
pagimdysit ir viską pamiršit.
Taip, bet iš tikrųjų, vat, kur suskamba, aš dažniausiai moteriams sakau, kai jūs laukiate, labai aiškiai žinot, ko jūs norit valgyti ir ko nenorit valgyti, nes organizmas įsijungia į tokį būseną, kuris labai pradeda jaus atsirinkinėti. Su informacija irgi reikia labai pasikriauti tų jausmų. Vat suskamba kažkas žmogus, kažkoks lektorius, ne, kur nueinat į paskaitas, gerai kažkaip skamba. Ir eikit, ir domėkitės, nes gimdymui reikia ruoštis. Mum gimdymui reikia ruoštis, nes mes nevelio nesuprantame apie tai, kaip tai vyksta. Ir ten yra dalykų, kuriuos reikia žinoti. Ir tėčiam ypatingai reikia ruoštis, nes jie irgi vargšiukai nueina įsivaizduodami ten tose filmų, prisižiūrėję, kaip ten tos moteris ūmiai pradeda gimdyti ir ten reikia klykę, ne, ir ten žankus reikia palaikyti. Ir visai netaip dažniausiai gimdymai vyksta ir ten tikrai tėčio labai reikia. Ir daug dalykų reikia apsitarti tarpusavį ir apgalvoti ir pasimokyti kai ko. Tikrai linkėčiau moterim pasikliauti kažkokiais tai nuvata informacija, kur tikrai duoda tokio pozityvumo, ramumo, ne, tokio, vat, kad, o, yra kaip savo padėti, kad jūs suprantas, kas iš esmės yra tas gimdymas, ne šiaip, kad tenais kažkaip ten tas vaikas išlysta, ne.
Kažkaip pagimdysi.
Jo, kažkaip pagimdysi. Tai aišku, vis tiek, kaip mano vyras, jo ką sako, gimdymas kaip skrydis lėktuvo, vis tiek reiks nusileisti, ne, bet čia klausimas yra, kaip nusileisti. Taip. Ir čia reikia, nu, truputėlį tokio, nes mes tikrai šiuolaikiniai žmonės, nu, nelabai žinom. Ir ypač aš, kai vat, vedu paskaitas ir tam būna žmonės, kurie pirmo leliuko laukas, tai o dieve, kaip tam, nu, A ir B reikia dažniausiai pasakoti, nes, nu, tikrai mes nebeturim tos patirties, ane, irgi, vat, kalbant, vis grįžtų prie tos istorijos. Anksčiau gimo žmonės daug daugiau žinodavo, kaip vyksta gimdymas, gal ne tos medicinės pusės, bet jie buvo matę, susidūrę buvo, nes tai gimdydavo toj pačioj troboj, kaip ir mirdavo toj pačioj troboj. dabar viskas vyksta ligoninė ir mes tikrai, nu, vat, sovietmečių iš vis ten tiečia tik tai po trijų parų ten per langelę, ne, pamojuodavo ten savo
leliukui. Jo, labai įdomu, kad žmogus dabar nutolęs apskritai nuo gamtos yra nuo to, kas labai buvo natūralu, visiškai ne į temą, bet šiek tiek susiję, kad mano vyras klausė vieną podcastą ir jisai, žinai, sako, ten kaip protingai dalinosi, kodėl dabar labai sudėtinga jauniems vaikinams būti kareiviais, kareis, todėl nes jiems labai baisu ten, pavyzdžiui, kraujas ar ne, o anksčiau tai buvo natūralu, tu iš kur vištieną nueisiu, tėčiu, pasigavai vištą ir sako, tas kraujas, na, natūralu, gyvuliai, gyvūnai, šalia daug visko buvo, dabar daugam kaimas, tai toks pagyvenimas kaime tampa kažkokia egzotika, ten vasara ar ne, kažkiek pabūti ar pasinelius ar kažkur, tai čia toks irgi tas pats. Ir jūs knygoje daug labai rašyt apie tai, apie moters, tą moterišką ryšį, moters pagalba moteriai ir kad tai visiškai nėra naujas dalykas ar ne, tos pačios dulos buvimas moters per gimdymą, tos moteriškos patirties kažkokios įvykio patyrimas su moterimi, kuriai tai galbūt jau nėra nauja ir jinai, nes vyras niekada tau nepasakys, ką tai reiškia išgyventi gimdymą, nes tiesiog taip stvert. Bet vat būtent, kaip jūs ir sakot, kad tai buvo arčiau viskas, žmonės buvo prisilietę labiau prie to ir matę. Tai toks labai gražus tas pastebėjimas buvo, jeigu irgi čia dabar prieitume prie to klausimo, kas yra dula, ar ne, jeigu jūs galėtumėt papasakoti, nes labai čia toks azartas šiek tiek, nes įvairiausių sklando nuomonių ir man toks labiau juntamas, labiau kritiškas toks požiūris, kam čia dabar tų svetimų moterų ar nereikia, tai arba vyras, arba tai kodėl, nu, tai gerai gali mama. Bet irgi čia tada prieitume, jeigu ir ne, prie to santykio ryšio, koks jisai yra tarp kartų ir kodėl nėra nauja tas moters palaikymas ir moters buvimas šalia, moteriškas tas ryšys gimdymo metu ir nebūtinai gimdymo neštumo ar ne ir po gimdymo.
Taip, aš pati dūlomis susidomėjau tada, kai pradėjau domėtis gimdymais ir pradėjau skaityti tas senų pribuvėjų, tas visas tradicijas, kaip anksčiau būdavo. Ir...
O kada jūs susidomėjot? Iš vis kaip jūs atsiradot gretose dūlų?
Tai buvo tam laikotarpį, kai aš gyvenau Škotijoje ir tenais jau tos dūlos senai gyvuoja ir ten visa tradicija jų yra. Tai kažkaip tai nu vis tiek teko išgirsti, kas tai yra.
Prieš kiek tai metų maždaug buvo?
Galvoju, su kuriuo čia vaiku. Pagal vaikus dabar man lengviau yra skaičiuoti. Man atrodo, kad jau su trečiu. Taip, tai buvo su trečiu. Tai prieš 8 kažkur metus. Jeigu pasižiūrėta ne apie tą vat, santykį moterų, tai gimdymas ne visose kultūrose, bet mūsų vakarų kultūrose tai buvo visiškai moteriškas reikalas. Ir vyrai ten daugiau darydavo visokius ritualus, kaip atsisekdavo ten diržus, žodžiu, ten sagas, stalčius atidarydavo, kad paleistų tą energiją visą ir ten neužsispaustų kas nors. Ne, bet ir retai, kada vyrai teikdavo, nebent reikėdavo fiziškai padėti gimdymo metu, bet šiaip tai buvo labai moterų dalykas. Ir kai skaitai tas, reiškia, va, tyrinėjimus, jų yra labai nedaug, bet kai skaitai tyrinėjimus lietuvių kultūros, va, kas buvo svarbu tom kaimo bobutėm, kurios priminėdavo gimdymus, tai buvo labai svarbus pašaukimas ir ryšys. Santykis, kaip jos sukuria santykį. Ir va čia yra labai įdomu, nes tai yra moters, kuri yra su gimdymais, tai reikalingas toks pašaukimas, kad tai yra nu, vat, kažkas ne profesija kažkokia, bet tai yra labai tokia iš pašaukimo veikla. Kalbant apie tą pačią istoriją, ne, kai gimdymas perėjo į ligoninės, iš esmės ten buvo didžioji dalis vyrų, kurie buvo akušeriai ir netgi yra tokia citata plaukioje sena, kad vienas akušeris prieš 100 metų sakė, kad moteris niekada negalėjo suprasti ten gimdymo mechanizmo. Taip labai sudėtinga yra. Tai šitoj vietoj mes, ką padarė ta medicina ir ligonės, tai nubraukė tą santykį, kad tai nėra svarbu, kad čia yra svarbu. Ir jeigu skaitant, vat, kaip tai vyko gimdymai, kokia buvo kultūra ir kaip kas darėsi po to, tai tikrai yra kraupu. Kaip tai nais buvo visokie eksperimentai vos nedaromi su moterėmis ir daug dalykų mes nežinojom ir tam bandėm susigaudyti, kas tas gimdymas yra ir pasakymės, nu kainą mokėjom labai didžiulio. Ir iš tikrųjų vyrai kaip atsirado labai įdomu gimdymuose, tai jie neatsirado tam, kad užmėgstų ryšį su vaikeliu, jie atsirado tam, kad apsaugotų moterį, nes buvo prieš tada, kai jie tenais 700 metais maždaug atsirado gimdymuose, tai buvo labai toks grubus santykis su moterimis ir vyrai ateidavo tiesiog saugoti savo antrą pusę ir pradėjo matytis, kad kažkaip tai gerai veikia tos gimdymus, nes moteris turi tą žmogų, kuris yra savas.
Atrama kažkokia, ar ne?
Taip, tai yra tas emocinė atrama ir vyrai įkrito ir aišku, dabar nei tyrimai rodo, kad ir su vaikeliu santykiai yra ir ten truputėlį vyrų emocijos pasikeičia, testosteronas sumažėjo, oksitocino padaugėjo, žodžiu, irgi tokie būna mėly jautrus ir švelnus pasidaro. Bet kas dabar atsitinka, pradeda rastis toks jausmas ir dūlos atsirado iš to, kad vyrai kažkaip negali visko pavežti, nes ir tai labai natūralu, bent jau man atrodo, nes vienas dalykas, tai taip, vyras niekada nėra patyręs, kas tai yra, jis tikrai gali padėti ir aš sumačius vyrų, kurie tikrai užgimė pribuvėjos, tam, žodžiu, ir masažai ir visa kita, bet didžioji dalis, nu, jie nelabai pagauna, kas ten yra ir ko tai moteriai reikia, nes ten reikia labai daug intuicijos. Nes moteris tuo metu yra tokiam intensyviam procese, kur jis negali pasakyti, kad aš dabar norėčiau, kad man masažą padarytum, nes reikia pajausti, ko jį reikia.
Kartais ir pati moteris nesupranta.
Tai ir dažniausiai nesupranta. Ir labai gerai, kai kažkas tiesiog, aš atsinu, kaip gimdžiau kažkurį savo vaiką ir man akušerė uždėjo rankas ant nugaros ir tai buvo taip laiku ir taip vietoj, kad tai buvo, oh. Tai vat tokių momentų moteriai labai reikia ir kita moteris, jis dažnai turi tą pajautimą, kas tai yra tas gimdymas. Ir lietuvių, ir ne tik lietuvių kultūrai buvo svarbu, kad moteris, kur yra kartu su kita moterim prie gimdymo, tai jis būtų patyrus gerą gimdymą, lengvą gimdymą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai nebūtų trauma, kad būtų tas patyrimas, kad gimdymas gali būti labai gražus ir kad tai, kas vyksta su ta moterim, net visi tie garsai, ką ir tie visi judesiai, tai nėra tas skausmas ar kažkas, kai moteris dainuoja gimdymo metu, tai ten kažkas daugiau vyksta su ja. Ir kad jis tikrai gali, ne, ko labai reikia mums, kai mes gimdom, kad kažkas už mus laikytų, kad tu esi nuostabi ir tu nuostabiai darai tai ir viskas čia vyksta gerai, ne, ir tu esi stipri. Vyrai šito negali atlaikyti ir ne visi vyrai gali atlaikyti, ir aišku, didžioji dalis jų net nepasiruošė į gimdymą. Ir buvo darytas, čia aš jį kartoju ir kartoju tą tyrimą, bet tai yra labai geras tyrimas, nes ten buvo 15 tūkstančių moterų ištirta ir Pasaulinės sveikatos organizacija šitą tyrimą labai pasiemė ir reiškia rekomendacijas pagal šitą tyrimą kūrė. Ir pasirodo, kad nuo ko priklauso gimdymo eiga, nuo ko priklauso gimdymo išeitis, tai reiškia, ar gimdymas bus komplikuotas ar ne, ar bus intervencijų ar ne, ne kiek jisai truks, kaip moteris jaus. Labiausiai priklauso ne nuo moters pasiruošimo, o labiausiai priklauso, ar moteris turės šalia kitą moterį. Ir tai nėra svarbu, ar tai akušerė ar dula, bet tai yra svarbu, kad moteris turėtų kažkokią kitą moterį, kuri būtų šalia. Ir tada tas buvimas pakeičia patį gimdymą. Ir jie tyrinėjo vyrus ir su vyrais tai nesuveikia. Man būtų įdomu pasižiūrėti, aišku, tyrimą, kuris patyrinėtų, kaip tai yra, kai vyras yra pasiruošęs ir nepasiruošęs, ne, gimdymui ir žino, kaip ten tos masažos daryti ir kaip laikyti ir kas ten su moterim iš tikrųjų vyksta ir ko iš tikrųjų reikia gimdymo metu. Bet tokio tyrimo mes neturim. Ir dūlos atsirado būtent dėl to, kad labai trūko to tokio gilesnio emocinio ryšio. Britanijoje, aišku, truputėlį yra geresniai situacijoje, nes ten yra iš vis galima turėti akušerę savo ir ten normalu yra turėti visą gimdymą akušerę šalia. Pas mus Lietuvoje mes neturim tokios galimybės, ane, nes mes atvažiuojame į ligoninę. Kas jau jūs pasitiks, tas jau jūs pasitiks, čia yra loterija, ne, nes nu, tai yra žmogiškai santykiai. Viena akušerė tinka, kita akušerė tinka. Akušerės gali keistis gimdymo metu, nes jūsų gimdymas gali užtrukti, ne, tai gali pamainos keistis ir tu jau esi intensyviam procese ir staiga ateina svetimi žmonės ir tavo kūnas visą sako, kas čia vyksta ir aš nežinau ir čia kažkaip šneka, ne taip kaip šnekėjo, ne, ir kažkas tai. Ir visa tai truputėlį trikdo ir dėl to dūla yra ta moteris, kuri jau jos būna neštumo metu šnekėja daug, jau ta dūla žino tą moterį, ko jinai nori, kas jai patinka, jau jos dažniausiai ir masažą turėjo kažkokį, ir baimės visas išsišnekėjo, ir poreikius visus. Ir dūla perima tą emocinį santykį, kas iš tikrųjų, man atrodo, tai yra labai geras dalykas, nes truputį lengviau yra kušeriam yra, nes jos žino, kad yra kažkoks tai žmogus, kuris gali pasakyti, kaip ta moteris jausi. Bet, žinot, kaip visada. Kai ateina kažkoks naujas elementas, ypatingai medicina, nes medicina yra labai, labai sunkiai besikeičianti sistema ir tą visi žino, visi medikai žino, kaip sunkiai keičiasi tam tikri dalykai medicinoje ir tai yra tikrai didžiulis organizmas, kuris nemėgsta pokyčių, tai natūralu, kad Lietuvoje dabar mes turim trečią kartą jau dūlų ir jos tikrai padirbėjo su tuo, kad būtų yra ligonių, kurios tikrai labai mielai priima dūlas, bet nu, yra kitų ligonių, kurioms yra sunkiau tą priimti ir jos dar nelabai supranta, kas šitą partų lapus. Yra tiečių, kurie nelabai supranta, bet aš dūlom dažnai irgi sakau, kad jūs rašykit tos atsiliepimus, kai būna, kad pirmą pagimdo patys, o antrą pagimdo su dūla ir tiečio patyrimas, kaip tai atrodo ir kaip būna. Nes irgi buvo darytas tyrimas, kuris parodė, kad jeigu vyras yra vienas su moterimi, tai jisai į antrą pusę gimdymo iš tikrųjų pradės mažiau ją liesti ir daugiau šnekės ne tai, ką reikia šnekėti, dėl to, kad jam stresas kyla, nes moteriai intensyvu ir jisai turi atlaikytą. Bet jeigu yra kita moteris ir jinai perima tą emocinį laikymą ir vyras žino, kad nu, jeigu jam labai blogai bus, jis galės išeiti arba jam nebūtina čia viską daryti, jis taiga tampa labai aktyvus, jis taiga pradeda šnekėti tai, ką reikia šnekėti, žodžiu, jis atsipalaiduoja ir tada jis įtraukia į tą gimdymą. Tai va, tai čia tiem tėčiam, kurie nežino, ką čia ta dūla gali daryti ir kodėl čia, žodžiu, dar jos gali reikėti. Tai tos patirtis labai gražios, kai pabando ir taip, ir taip, ir pamato koks. Bet irgi kitas dalykas, nu, mes visi suprantam, kad tai irgi yra žmonės, ane, ir tai yra žmogiškai santykiai. Ir bus patirčių, kurios bus labai labai geros, ir bus patirčių, kur kažkaip nelabai ten įvyks. Ir tai labai natūralu. Tai yra toks nu, gyvenimas, nereikia norėti, kad viskas būtų visą laiką labai gerai.
Pagal tai, kaip jūs kalbate ir kaip jūs rašėte apie gimdymą knygoje, gali susiformuoti toks įspūdis, kad visi jūsų gimdymai buvo tokie, žinot, atėjau, maloniai pagimdžiau ir išėjau iki kito pasimatymo. Ar galėtumėt pasidalinti, tarsi aš taip nujaučiu, kad galbūt galėtų būti šiek tiek toks ir padrasinimas, ar ne moterims, kad net ir jūs patiriat gimdymą, kai... nes jūs šiek tiek rašėte apie savo pirmą gimdymą, ar ne, kad jis buvo toks šiek tiek sukračius, ar ne, patirtis, kad grįžot su vaikeliu ir o kas dabar, kas čia nutiko, kas čia įvyko. Nebuvo nuo pat pradžio, ar ne, taip, kad galėtumėt po pirmo gimdymo parašyti knygą apie koks nuostabus potyris yra gimdymas. Ir...
Taip, ir aš knygoje šitą susijėjau jausmą, nes aš tikrai su pirmu gimdymu patyriau ir su tais keturiais vaikais, ne, ir tais keturiais gimdymais tai buvo tas galimybė pereiti per skirtingą savo suvokimą ir skirtingą santykį ir tos visus dalykus, kuriuos aš rašau, tai nerašau iš teorijos, o rašau visą tai, kas ten sukramtyta mano pačios ir patirta. Tai pirmam gimdyme tikrai buvo jausmas, kad aš atidaviau gimdymą, nejaučiau, kad jis yra mano rankose, aš atidaviau personalui ir tikrai buvo tame gimdyme, kad aš tai jau čia be gydytojų tai nepagimdyčiau, ten neišstumčiau to vaikelio, nors viskas fiziologiškai ten buvo super lengvai ir greitai. Ir kaip tai buvo, kai jau tai buvo, pavyzdžiui, ketvirtas gimdamas, kai aš jau padariau tai, kaip aš visiškai norėjau, ir tai buvo visiškai kitaip, negu, pavyzdžiui, personalas ten įpratęs, ir mes tiek susitarėm ir pagimdėm, ir visiškai kita patirtis, kur tave visiškai kitaip įgalina, ir jausmas gimdymo metu yra visiškai kitoks. Tai tie visi gimdymai, jie buvo visi kitokie, nors aš, aišku, neturiu ko skūstis, nes aš lengvai gimdau ir greitai gimdau. Ir tikrai nelinkėčiau labai greito gimdymo, jeigu kas nors sėdi ir fantazuoja, kad labai norėčiau greitai, nes greiti gimdymai yra labai sunkus ir nes organizmas nespėja prisitaikyti. Tai mano pats greičiausias gimdymas tikrai buvo pats sunkiausias emocinė prasme, nes tiesiog jau ten yra viena banga non-stop ir tu nesupranti, kas vyksta ir neturi ką padaryti, nes nėra tarpo ir nėra laiko. Ir taip, aš atsimenu, netgi ketvirtą, kai mes jau gimdėm ir aš jau ten visą buvau pasiruošusi, žodžiu, ir sakyt, ar vyrus sakiau, man nepatinka gimdyti. Na tai, kad aš galėjau tą sakyti, kai jau buvo 9 centimetrai, tai rodė, kad neblogai tam buvo. Tik tai. Ir aš laiką jokauju, kad nu, gimdymas nėra, nežinau, kaip žiūrėjimas, ane kokio nors gražaus filmo. Dėl to, kad tai yra labai intensyvus patyrimas. Ir kai tu pagimdai, vat visas tas kokteilis euforijos ir to intensyvumo ir to jausmo, kad aš jau nebegaliu ir staiga supranti, kad gali, visa tai padaro tą gimdymą tokį nuostabiu. Bet tai tikrai nėra lengvas pasivaikščiamas, tai tikrai yra kiekvienas gimdymas intensyvus. Vienom yra vienaip, kitom yra kitaip, bet jis ir turi būti pat intensyvus, nes tada būna tas lūžio laikas. Ir su pirmu, ir su ketvirtu visada tai yra toksai didžiulis pokyčio jausmas, nes pasikeičia gyvenimas vėl. Net jeigu tai yra ketvirtas vaikas.
Dar paskutinis krepžda klausimas. Ar jūs visada svajojate apie didelę šeimą, ar tai buvo gyvenimo...
Surprizas.
Labai geras, gražus, pripildantis gyvenimą visko, ko įmanoma pripildyti.
Aš turėjau nuojautą, kad aš turėsiu 4 vaikus. Aš nesitikėjau, kad jie subirės taip greitai mums. Buvo surprizų tarp tų vaikų 4, bet buvo toks jausmas, kad mes turėsim 4 vaikus. Aš pati esu iš 3, tai kažkaip ir kas juokinga darosi, tai yra tai, kad jau turbūt nelabai pažįstu, kas mažiau 3 turi iš artimos aplinkos. Tai.
Bendruomenės stipri aplinkos.
Daug vaikų.
Ačiū už pokalbį.
Ačiū labai, kad pasikvietėte.
Mėlyjeji laidoje dalyvavo ir savo mintimis dalinosi 4 vaikų mama, jungiškosios krypties psichologė Sigita Valevičienė, o ją kalbino Marija Keršanskinė. Likite su Marijos radiju.